duže od vremena provedenog na stažiranju, a najmanje godinu dana. Po završenom stažiranju državni službenik je dužan da prenese i primeni stečena znanja i veštine. Državni službenik koji po okončanju stažiranja ne ostane na radu u državnom organu u propisanom trajanju, dužan je da jednokratno vrati sve troškove stažiranja isplaćene iz budžeta Republike Srbije. Prava i obaveze državnog službenika na stažiranju uređuju se ugovorom. Vlada bliže uređuje način izbora državnih službenika koji se upućuju na stručno usavršavanje putem stažiranja, bitne elemente ugovora o uređivanju međusobnih prava i obaveza državnog službenika i državnog organa iz kog se upućuje na stažiranje, način obračuna i refundacije vraćanja troškova stažiranja, način prenošenja stečenog znanja i veština po završenom stažiranju, kao i druga pitanja od značaja za stažiranje. Prikupljanje i obrada podataka. Državni organi dužni su da Nacionalnoj akademiji dostavljaju podatke i materijale koji čine sadržinu evidencije. Uvid u podatke upisane u evidenciju mogu izvršiti upravni inspektor i rukovodilac ili drugo lice koje odlučuje o pravima i dužnostima državnog službenika u čije podatke se vrši uvid u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti. Nacionalna akademija može vršiti obradu podataka upisanih u evidenciju u svrhu izvršavanja poslova iz svoje nadležnosti u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti. Nacionalna akademija objavljuje na svojoj zvaničnoj internet stranici podatke o programima stručnog usavršavanja koje sprovodi i koje samostalno sprovode državni organi, kao i sledeće podatke o 1. Sprovodiocima programa stručnog usavršavanja, naziv i sedište, ime i prezime lica odgovornog za realizaciju programa, broj i datum rešenja o akreditaciji, oblast akreditacije, 2. Predavačima, mentorima, koučima i drugim realizatorima programa stručnog usavršavanja, ime i prezime, broj i datum rešenja o akreditaciji, oblast akreditacije. 8.2. Dodatno obrazovanje. Državnom službeniku može da se omogući dodatno obrazovanje značajno za državni organ. Državni službenik koji će da se dodatno obrazuje bira se na internom konkursu u državnom organu, a prednost ima državni službenik koji je ostvario radnu uspešnost sa boljim rezultatom u prethodna tri uzastopna vrednovanja. Troškove dodatnog obrazovanja snosi državni organ. Prava i obaveze državnog službenika koji se dodatno obrazuje uređuju se ugovorom. Državni službenik ima pravo na mirovanje radnog odnosa ako dodatno obrazovanje zahteva privremeno odsustvo s rada. Po završenom dodatnom obrazovanju, državni službenik se premešta na radno mesto razvrstano u najniže zvanje za stepen obrazovanja koji je stekao dodatnim obrazovanjem. Državni službenik dužan je da u roku od jedne godine položi državni stručni ispit prema planu i programu za stepen obrazovanja koji je stekao dodatnim obrazovanjem. Državnom službeniku koji ne položi državni stručni ispit prestaje radni odnos. Posle dodatnog obrazovanja državni službenik obavezan je da ostane na radu u državnom organu najmanje dvostruko duže od trajanja dodatnog obrazovanja, inače je dužan da jednokratno vrati sve troškove dodatnog obrazovanja. 8.3. Stručni ispit. Državni službenik koji je u radnom odnosu na neodređeno vreme mora da ima položen državni stručni ispit. Vlada uredbom bliže uređuje program i način polaganja državnog stručnog ispita za sve državne organe, sastav i način rada komisije za sprovođenje državnog stručnog ispita.